Գլուխ 18-րդ. Սև ծովահենի ատելությունը. Հաջորդ օրն առավոտյան, հենց որ արևը դուրս եկավ և սկսվեց մակընթացությունը, ողջ տորտուգան արտացավ թմբուկների թնդյունից, փողերի կանչից, բուկանիզների ատրճանակների կրակոցներից և նավերը բարձրացող ծովահենների աղմուկ աղաղակից. Ճամփա էր ընկնում նավատորմիղը, Օլոնեի, Սև ծովահենի և Միքելե Բասկի առաջնորդությամբ. Այն բաղկացած էր 8 մեծ և փոքր նավերից, որոնք զինված էին 86 թնդանոթներով. 16-ը գտնվում էին Օլոնեի առագաստանավում, իսկ 12-ը կայծակնայինում. Արշավի էին մեկնում ընդամենը 650 ծովահեն և բուկանիր. Որպես ամենարագընթացը, կայծակնայինը գլխավորում էր նավատորմը, միաժամանակ կատարելով հետախույզի դեր. Առաջնակայմի դրոշաձողին ծածանվում էր հրամանատարական ոսկեհուր ծոպքերով սև դրոշը, իսկ միջակայմի վրա կարմիր մեծ ժապավենը, մարտական նավի խորհրդանշանը. Մյուս նավերը երկու շարքով հետևում էին կայծակնայինին, բայց այնպես, որ չխանգարեն միմյանց և չկտրեն հետևից եկողի ճանապարհը. Բաց ծով դուրս գալով, նավատորմը շարժվեց դեպի արևմուտք, հողմաշունչ նեղուցը, որպիսի այնտեղից դուրս գա Կարիբյան ծով. Հիանալի եղանակը, խաղաղ ծովը և հյուսիս-արևելքից փչող համընթաց քամին նպաստում էին ծովահեններին, այնպես որ ամեն ինչ հուսադրում էր արագ և անվտանգ հասնելու Մարակայբո, մանավանդ որ ծովակալ Տոլեդոյի նավատորմը, ինչպես հայտնի էր դարձել, լողում էր Յուկատանի ափերի երկայնքով, գնալով դեպի մեքսիկական նավահանգիստները. Երկու օր անց, ճամփին ոչ ոքի չհանդիպելով, նավատորմը արդեն ուզում էր շրջանցել Ենգանո հրվանդանը. Երբ հանկարծ առջևից ընթացող կայծակնայինից ազդանշան տվեցին, որ ինչ-որ նավ է գնում դեպի Հայթիի ափերը. Օլոնեն, որ գլխավոր հրամանատար էր նշանակված, բոլոր նավերին հրամայեց անմիջապես անշարժ դիրք ընդունել, իսկ ինքը հասավ կայծակնայինի հետևից, որը պատրաստվում էր հետապնդման. Հրվանդանի մյուս կողմում ափի երկայնքով լողում էր մի նավ, որի կայմերին ծածանվում էին իսպանական հսկա դրոշները և երկար ժապավենը, ռազմանավ լինելու վկայությունը. Ծովահենների հզոր նավատորմը տեսնելով, ռազմանավը սկսեց այս ու այն կողմ ընկնել, ասես ապաստան փնտրելով. Իր 8 նավերի օգնությամբ Օլոնեն հեշտ ու հանգիստ կարող էր ստիպել նրան անձնատուր լինել, կամ էլ ջրասույզ անել թնդանոթային կրակով. Բայց հպարտ ծովահենները իրենց պահում էին արժանապատվությամբ, որ բնավ հատուկ չէ սովորական թալանչիներին. Գերազանցությունը իրենց կողմն ունենալով հանդերձ, թշնամու վրա հարձակվելը նրանց վախկոտություն էր թվում, մի բան, որ անպատվաբեր է ուժեղ մարդկանց համար. Օլոնեն նշան արեց Սև ծովահենին մյուստերի պես կանգ առնել և համարձակորեն ընդառաջ գնաց իսպանական նավին, նրան առաջարկելով հանձնվել կամ էլ ընդունել մարտը. Նա միաժամանակ ցրուկի նավաստիներին հրամայեց թշնամուն նախազգուշացնել, որ անկախ մարտի ելքից նավատորմը տեղից չի շարժվի. Որևէ հնարավորություն չունենալով անհավասար մարտում հաղթելու և իրեն կործանման դատապարտված համարելով, իսպանական նավը այնուամենայնիվ չսպասեց անձնատուր լինելու կրկնակի առաջարկին և պատասխանի փոխարեն հակառակորդ նավի վրա պարպեց ձախակողմյան 8 թնդանոթները. Իսկ նավապետը հրամայեց դրոշը կայմին մեխել, այդպիսով հասկացնել տալով, որ մտադիր չէ առանց մարտի անձնատուր լինել. Երկու կողմերն էլ վճռականորեն էին տրամադրված. Իսպանական նավն ուներ 16 թնդանոթ, բայց ընդամենը 60 հոգանոց անձնակազմ. Իսկ Օլոնեն նույնքան թնդանոթ, բայց կրկնակի թվով նավաստիներ, որոնց մեջ կային փառաբանված շատ հրաձիգ բուկանիզներ. Հենց նրանք էլ արագորեն վճռում էին մարտի ելքը. Նավատորմը իր քաջարի նավապետի հրամանին հլու անշարժ կանգնել էր. Նավազները լցվել էին տախտակամած, որպիսի մարտին մասնակցեն որպես հասարակ հանդիսատես, բայց նրանք վստահ էին, որ հակառակորդը երկար չի դիմանա, քանի որ գերակշռությունը ծովահենների կողմն էր. Իսպանացիները կռվում էին ուժ չխնայելով. Նրանց թնդանոտները կատաղորեն որոտում էին, ջանալով արկերով ջարդուփշուր անել ծովահենների նավի կայմերը և պարանասարքը։ Վերջինս արդեն նավը ճանկելու փորձեր էր անում։ Համոզվելով թշնամու թվական գերակշռության մեջ, իսպանացիները սկսեցին մանևրել, որպիսի խուսափեն հակառակորդի ձախակողմյան հարվածից կամ էլ հնարավոր բախումից, և ամբողջ ժամանակ ցռուկով շրջվում էին նրա կողմը։ Օլոնեն, կատաղած իսպանացիների համար դիմադրությունից և ջանալով հնարավորին չափ շուտ վերջացնել նրանց հաշիվը, ապարդյուն փորձում էր մոտենալ թշնամական նավին, բայց ի վերջո ստիպված եղավ մի կողմ քաշվել, որպիսի իր մարդկանց թնդանոթի միս չդարձնի։ Փոխհրաձգությունը, որից վնասվեցին առագաստների մեծ մասը և սարքապարանը, շարունակվեց 3 երկար ժամ, և այդուհանդերձ իսպանական լայն դրոշը դեռ ծածանվում էր իր նախկին տեղում։ Ծովահենները 6 անգամ փորձեցին ճանկել նավը, և 6 անգամ էլ հետ շպրտվեցին, բայց 7-րդ անգամ նրանք թափանցեցին թշնամու նավը, որի քաջարի պաշտպանները հարկադրված եղան անձնատուր լինել։ Այդ հաղթանակը ընկալվեց որպես երջանիկ ուղերթի նշան, դիմավորվեց ծովահենների ուրախ գոռում-գոչյունով, մանավանդ որ կայծակնայինը մարտի ընթացքում մտել էր մի ոչ մեծ ծոց, հայտաբերել ևս մի իսպանական նավ, 8 թնդանոթով զինված, և կարճ փոխհրաձգությունից հետո ստիպել էր նրան հանձնվել։ Զավթած նավերը ստուգելով, ծովահենները տեսան, որ մեծը հարուստ բեռ ունի, թանկարժեք իրեր և ձուլածո արծաթ։ Իսկ փոքրում կային վառոդ և հրացաններ, որ նախատեսված էին Հայիթիի իսպանական կայազորի համար։ Կայծակնայինը նորից մի 5 մղոն առաջ ընկավ մյուսներից, քանի որ ինչպես ասվեց, նրան էր հանձնարարված նավատորմը Մարակայբո առաջնորդելու խնդիրը։ Սև ծովահենը անհամբերությամբ ուզում էր ճանապարհը հետախուզել, քանզի վախենում էր, որ իսպանական որևէ նավ կարող է նկատել, թե ուր է գնում հզոր նավատորմը և տեղեկացնել Մարակայբոյի նահանգապետին կամ էլ ծովակալ Տոլեդոին։ Ահա ինչու նա համարյա չէր հեռանում նավապետի կամրջակից, ուր և քնում էր բամբուկե պատգարակին, թիկնոցի մեջ փաթաթված։ Թշնամու 2 նավերը գրավելուց 3 օր անց, կայծակնայինը Ջամայկայի մոտ հայտաբերեց այն գծանավը, որը բոլորովին վերջերս ճանկել էր Մարակայբոյից ոչ հեռու, և փոթորկի պատճառով թողել էր այդ կղզու մոտերքում։ Նավը առաջվա պես լողում էր առանց առաջնակայմի, բայց նավազները ամրացրել էին հետևի և առջևի կայմերը, և ամբարում հայտաբերված պահեստային առագաստերը կապելով, շտապում էին հաստել Տորտուգա, որպիսի չընկնեն իսպանացիների ճանկը։ Հարցուփորձ անելով իսպանական գծանավում մնացած վիրավորների առողջության մասին, Սև ծովահենը ուղղություն վերցրեց դեպի հարավ, շտապելով արագորեն հասնել Մարակայբո։ Կարիբյան ծովն անցնելիս որևէ արկած չպատահեց։ Ամբողջ ճանապարհին ծովը խաղաղ էր, և Տորտուգայից դուրս գալու 14-րդ գիշերը Սև ծովահենը նկատեց Պարագուանու հրվանդանը, որի փարուսը ծովագնացներին նախազգուշացնում էր փոքր ծովածոց մտնելու մասին։
«Վերջապես», բացականչեց Սև ծովահենը։ «Վերջապես վաղն իմ եղբայրների դահիճը կստանա իր բաժինը»։
Կանչելով Մորգանին, որը տախտակամած էր բարձրացել, որպիսի 4-րդ ժամ փոխարինի հրամանատարին, նա կարգադրեց.
«Ողջ նավատորմը կգնա լճի կողմը, իսկ վաղը լուսաբացին հանկարծակի կհարցակվենք Մարակայբոյի վրա»։
«Ափիչնելու ենք»։
«Այո, Օլոնեի բուկանիզների հետ. ծովի ծամրությունները գնդակոծելու ընթացքում մենք նրանց վրա կհարցակվենք ցամաքից, որպիսի նահանգապետին հնարավորություն չտանք թաքտվելու Ջիբրալթարում. Մակույկները պատրաստ պահեք առավոտյան կողմ ափիչնելու համար և նրանց վրա հրասանդ դրեք»։
«Լավ, սինյոր»։
«Հիմա կվերադառնամ, գնամ հագնեմ մարտական հանդերձանքս»,» ավելացրեց Սև ծովահենը։
Կամրջակից հեռանալով, նա իջավ ընդհանուր նավասենյակ, որպիսի այնտեղից մտնի իր նավախուցը։ Դուռը բացելուն պես հանկարծ զգաց, որ սրահում նուրբ, ինչ-որ ծանոթ օծանելիքի բույր կա։
«Տարօրինակ է. եթե վստահ չլինեի, որ ֆլամանդուհին մնացել է Տորտուգայում, ապա կերթվեի, որ նա այստեղ է»,»
զարմացավ նա։ Նայեց շուրջը, բայց ոչ ոքի չտեսավ։ Մեկ էլ նրան թվաց, որ անկյունում, ծովահայաց լայն պատուհանի մոտ, սպիտակին է տալիս ինչ-որ մեկի կերպարանքը։ Սև ծովահենը երբեք չէր կորցնում ինքնատիրապետումը, բայց իր դարի մարդկանց պես փոքրինչ սնահավատ էր։ Եվ պատուհանի մոտ քարացած կերպարանքը տեսնելով զգաց, որ սառը քրտինքը պատում է ճակատը։
«Միթե կարմիր ծովահենի ստվերն է, միթե նա ուզում է ինձ հիշեցնել իմ այն երդումը, որ տվել եմ այստեղ. երևում է հոգին անհանգիստ է ծովի տակ, որտեղ հանգչում է նրա մարմինը»։
Բայց իսկույն էլ, սեփական թուլությունից ամաչելով, քաջարի և հպարտ ծովահենը գոտու տակից դուրս հանեց դաշույնը և գնաց ստվերի կողմը։
«Ո՞վ եք, պատասխանեք, թե ոչ վատ կլինի»,
հարց տվեց նա։
«Այդ ես եմ, Կաբալիերո»,
արձագանքեց քնքուշ ձայնը, որից սև ծովահենի սիրտը թփրտաց։
«Դուք, սինյորինա, դուք եք այստեղ նավում, բայց միթե դուք չմնացիք Տորտուգայում, երազ է սա, թե իրողություն»։
«Իսկապես այդ ես եմ»,
պատասխանեց մանկամարդ ֆլամանդուհին։ Դաշույնը մի կողմ նետելով, սև ծովահենը նետվեց դեպի աղջիկը։ Նա ձեռքերը կարկառեց օրիորդին և շուրթերը հպեց նրա զգեստի ժանյակներին։
«Դուք այստեղ եք, բայց ախր ինչպես եք հայտնվել նավում»,
կրկնեց նա հուզմունքով։
«Սիրտ չեմ անում ասել»,
պատասխանեց շփոթահար աղջիկը։
«Ոչ, ամեն ինչ ասեք, օրիորդ»։
«Ես ուզում էի ձեր կողքին լինել»։
«Ուրեմն դուք ինձ սիրում եք, ասեք դա ճիշտ է, սինյորինա»։
«Այո, այո»,
շշնջաց աղջիկը հազիվ լսելի։
«Շնորհակալ եմ, այժմ ես կարող եմ հանգիստ նայել մահվան աչքին»։
Գրպանից հանելով կայծքարը և աբեթը, նա մոմը վառեց և տարավ դրեց անկյունում, որպիսի լույսը ծովից չերևա։ Ֆլամանդուհին չէր հեռանում լուսամուտից։ Սպիտակ ժանեկա հյուս շալի մեջ փաթաթված, նա ձեռքերը սեղմել էր կրծքին, ասես ջանալով պահել դուրս թռչել կամեցող սիրտը։ Գեղանի գլուխը ուսին թեքած, նա իր խոշոր, փայլուն աչքերը չէր կտրում ծովահենից, որը ասես մոռացել էր իր հավերժական թախծի մասին, քանզի երջանիկ ժպիտը չէր իջնում նրա շուրթերից։ Մի քանի րոպե նրանք հմայված նայում էին միմյանց, ասես չհավատալով իրենց արած խոստովանությանը։ Վերջապես սև ծովահենը գրկեց աղջկան, նստեցրեց աթոռին և ասաց.
«Օրիորդ, հիմա ասեք, թե ինչ հրաշքով եք հայտնվել այստեղ, թեև ես ձեզ թողեցի իմ տանը Տորտուգայում. դեռ չեմ հավատում իմ երջանկությանը»։
«Ամեն ինչ կասեմ, Կաբալիերո, եթե խոստանաք, որ կներեք իմ հանցակիցներին»։
«Ձեր հանցակիցներին»?
«Մենակ չէի կարող նավ թափանցել և 14 օր մնալ նավասենյակում»։
«Ես ի վիճակի չեմ ձեզ որևէ բան մերժելու, սինյորինա, և անհնազանդները վախենալու բան չունեն. այնպես շնորհակալ են նրանց այս հաճելի անակնկալի համար. բայց ովքեր են նրանք»։
«Վան Շտիլերը, Կարմոն և Աֆրիկացին»։
«Ախ, նրանք, պիտի որ ինքս կռահեի»։ «Բայց ինչպես հասակ դրան»։ «Անհնազանդներին ծովահենները գնդակահարում են, սինյորինա»։
«Նրանք վստահ էին, որ չեն զայրացնի իրենց հրամանատարին, քանզի կռահում էին մեր սիրո մասին»։
«Իսկ ձեզ ինչպես բերեցին այստեղ»։
«Գիշերը նավաստու շորեր հակած, նրանց հետ ես մտա նավ և ոչ ոք ոչինչ չնկատեց»։
«Ու ձեզ թաքցրին նավասենյակներից մեկում»,
ժպտալով հարցրեց ծովահենը։
«Այո, ձեր հարևանությամբ»։
«Իսկ որտեղ են այդ անպիտանները»։
«Նրանք ամբողջ ժամանակ թաքնվել են նավամբարում, բայց երբեմն գալիս են ինձ մոտ, որ հետս ճաշեն»։
«Ախ, ինչ խորամանքն են, ուզիչ հավատարմություն»։ «Նրանք պատրաստ են մահացու վտանգների ենթարկվել, միայն թե մեզ երջանիկ տեսնեն. և այնուամենայնիվ, ով գիտե, թե որքան կտևի մեր երջանկությունը»,
ավելացրեց նա թախիծով։
«Բայց ախր ինչու»,
անհանգստացած հարց տվեց աղջիկը։
«Որովհետև երկու ժամ հետո արևը կծագի և ես ստիպված կլինեմ լքել ձեզ»։
Այդքան շուտ դեռ չհասցրած իրար տեսնել, դուք արդեն անջատման մասին եք խոսում,
դառը զարմանքով բացականչեց ֆլամանդուհին։
Լուսաբացին ծովածոցում կսկսվի այն ահեղ մարտերից մեկը, որոնց երբևէ մասնակցել են Տորտուգայի ծովահենները. 80 թնդանոթներ կրակ կտեղան ամրությունների վրա, որտեղ թաքնված է իմ երթրյալ թշնամին, և 600 հոգի կգնան հաղթելու կամ զոհվելու վճռականությամբ, և ես դեպի հաղթանակ կառաջնորդեմ նրանց օրիորդ,
վտանգելով կյանքդ,
բացականչեց նա սոսկումով։
Իսկ եթե գնդակը կամ արկը դիպչի…
Իմ կյանքը նախախնամության ձեռքին է։
Բայց երթվեք, որ կխնայեք ձեզ։
Մի մոռացեք, որ ես 2 տարի սպասել եմ այսօրվան, որպիսի վերջապես առնեմ վրեժս։
Բայց ի՞նչ է արել ձեզ այդ մարդը, որ այդպիսի ատելությամբ եք լցվել նրա դեմ։
Ես ձեզ ասել եմ, որ նա սպանել է իմ 3 եղբայրներին և ստոր դավաճանություն է կատարել։
Ի՞նչ դավաճանություն։
Սև ծովահենը խոժորեց հոնքերը, և ատամները սեղմած, սկսեց հետու առաջ քայլել։ Հանկարծ կանգ առավ և մոտենալով տագնապով իրեն հետևող աղջկան, նստեց նրա կողքը և ասաց.
«Լսեք ինձ և ինքներդ դատեք, թե արդարացի է իմ ատելությունը այդ մարդու հանդեպ. Այն ժամանակներից անցել է 10 տարի, բայց ես ամեն ինչ հիշում եմ, ասես 3 եղած լինի. 1701 թվականին Ֆրանսիայի և Իսպանիայի միջև պատերազմ ծագեց Ֆլանդրիայի համար. ձգտելով ծնկի բերել իր զորավոր, բազում հաղթանակներ շահած թշնամուն, Լյուդովիկոս 14-րդը իր հզորության ծաղկման շրջանում ներխուժեց հերցոգ Ալբայի, կրակով և սրով նվաճած գավառները. Լյուդովիկոսը օգտություն խնդրեց Պիեմոնտի հերցոգ Վիկտոր Ամեդեո 2-րդից, որը չկարողացավ մերժել և ուղարկեց իր 3 լավագույն՝ Աոստայի, Նիցայի և Մարինայի գնդերը։ Վերջինում ծառայում էինք նաև մենք, 4 եղբայրներս, որոնցից ավակը 34 տարեկան էր, կրտսերը, որ հետագայում կանաչ ծովահեն կոչվեց, ընդամենը 20։ Գալով Ֆլանդրիա, մեր գնդերը քաջաբար կռվեցին Շելդագետն անցնելիս, Գանդի և Տուրնեի մոտերքում, իրենց անունը պսակելով անթարան փարքով. Դաշնակից զորքերը ամենուր հաջողության էին հասնում, իսպանացիներին շպրտելով Անտվերպենի կողմը. Բայց մի չարաբաստ օր մեր գնդի մի մասը, ճեղքել անցնելով Շելդայի գետաբերանը, որպիսի գրավի թշնամու թողած ամրոցը, հանկարծակի դեմ է առնում թվային գերակշռություն ունեցող իսպանացիներին, և հարկադրված է լինում հապշտապ թաքտվել ամրոցի պարիսների ներսում, մեծ ջանքերով պաշտպանելով իր հրետանին. Ամրոցում պաշարվածների մեջ ենք և մենք, 4 եղբայրներս. Ֆրանսիական բանակից կտրված բոլոր կողմերից շրջապատված թշնամու գերակշի ռուժերով, որը վճռել էր ամեն գնով հետ առնել Շելդայի գլխավոր վտակներից մեկի մոտ կարևոր դիրք գրավող ամրոցը, մենք ուրիշ ոչինչ անել չէինք կարող, քան անձնատուր լինել կամ էլ մեռնել. Մենք երթում տվինք, որ ավելի լավ է մեռնենք ամրոցի փլատակների տակ, քան խոնարենք սավոյական փառապանց դրոշը. Թագավորը չգիտես ինչ պատճառով մեր գնդի հրամանատար էր նշանակել ֆլամանդացի տարեց հերցոգին, որը քաջ և անվեհեր զորահրամանատարի համբավ ուներ. Ջոկատի հետ հայտնվելով շրջապատման մեջ, նա իր վրա վերցրեց պաշտպանության ղեկավարությունը. Ամրոցի համար մղվող կռիվը ընդունեց կատաղի բնույթ. ամեն օր թշնամու հրետանին ռմբակոծում էր ամրությունները. Եվ եթե առավոտյան դիմադրելու ընդունակություն դեռ ունենում էինք, ապա միայն այն պատճառով, որ գիշերը հապշտապ փակում էինք գոյացած ճեղքերը. 2 շաբաթ շարունակ թշնամին մեզ պաշարած պահեց գիշեր ու զոր. թե նրանք, թե մենք մեծ կորուստեր կրեցինք. Անձնատուր լինելու բոլոր առաջարկներին պատասխանում էինք թնդանոթների կրակով. Իմ ավակ եղբայրը դարձավ պաշտպանության ոգին, քաջարի սպայր, տիրապետում էր զենքի բոլոր տեսակներին. Նա էր գլխավորում հրետանին, մարտի տանում հետևակը, առաջինն էր գրոհի գնալիս և վերջինը նահանջի ժամանակ. Այդ քաջասիրտ մարտիկի սխրանքը թաքուն նախանձով է լցնում ֆլամանդացի հրամանատարի սիրտը, և դա հետագայում բոլորիս համար ունեցավ մահացու հետևանք։ Մոռանալով Սավոյական հերցոգին տված հավատարմության երդումը և չխորշելով իր գործողություններով ֆլամանդական հնագույն տոհմի անունը արատավորելուց, նա գաղտնի դավադրության մեջ է մտնում իսպանացիների հետ. Ամերիկյան գաղութներում նահանգապետի պաշտոնը և մեծ գումարը լինելու էին նրա ուխտադրուժ դավաճանության վարձատրությունը. Եվ մի գիշեր նա իր ֆլամանդացի ազգականների հետ բացում է ամրոցի գաղտնի մուտքը և ներս թողնում թշնամուն, որ արդեն աննկատելիորեն մոտեցել էր պարիսպներին. Իմ ավակ եղբայրը, որ կանգնած էր պահակակետում, նկատում է իսպանացիներին, և զինվորների հետ վազեված գալիս է մեզ մոտ, բայց դավաճան ամրոցի անկյունում հանդիպում է նրան ատրճանակը ձեռքին. Եղբայրս ընկնում է մահացու վիրավոր, և թշնամին մտնում է քաղաք. Մենք կռվում էինք ամեն մի փողոցի և տան համար, բայց ամրոցը ընկավ և մենք հազիվ կարողացանք մի քանի հավատարիմ մարդկանցով փրկվել և շտապ նահանջել կուրտրե։ Ասացեք, օրիորդ, դուք կներեիք այդ մարդուն։
Ոչ,
պատասխանեց աղջիկը։
Մենք երթվեցինք դավաճանին մահապատժի ենթարկել մեր եղբոր մահվան համար, և պատերազմի ավարտից հետո երկար փնտրեցինք նրան սկզբում Ֆլանդրիայում, իսկ հետո Իսպանիայում։ Իմանալով, որ նրան նշանակել են ամերիկյան մայրցամաքի իսպանական ամենաանառիկ քաղաք ամրոցներից մեկի նահանգապետ, ես և եղբայրներս ձեռք բերեցինք երեքնավ և ուղևորվեցինք մեծ ծովածոց, տենչալով պատժել դավաճանին։ Այդպես մենք դարձանք ծովահեն։ Մեզնից ամենակաճը, բայց պակաս փորձառուն, կանաչ ծովահենն էր։ Նա ընկավ մեր երթվյալ թշնամու ձեռքը և կախաղան հանվեց որպես մեծ ճանապարհի ավազակ։ Հետո հասավ կարմիր ծովահենի հերթը, բայց բախտը նրան նույնպես տեր չկանգնեց։ Իմ երկու եղբայրները այժմ հանգչում են ծովի հատակում և սպասում են, թե երբ եմ լուծելու իրենց վրեժը։ Իսկ այժմ ահա, երկու ժամ հետո, եթե աստված կամեցավ, դավաճանը կլինի իմ ձեռքում։
Եվ ինչպես պիտի վարվեք նրա հետ։
Կկախեմ, օրիորդ,
սառը պատասխան տվեց սև ծովահենը։
Հետո կոչնչացնեմ բոլոր նրանց, ովքեր դժբախտություն ունեն կրելու նրա անունը։ Նա խորտակեց իմ տոհմը, ես նույնպես կխորտակեմ իրենը։ Ես այս երդումը տվել եմ այն գիշեր, երբ կարմիր ծովահենի դիակը թաղեցի ծովում, և կմնամ խոսքի ստերը։
Բայց հիմա որտեղ ենք գտնվում, ինչպես է կոչվում այն քաղաքը, որտեղ իշխում է այդ մարդը։
Շուտով կիմանաք։
Բայց ի՞նչ է նահանգապետի անունը,
տագնապով հարցրեց աղջիկը։
Դուք ուզում եք նրա անունն իմանալ։
Մանկամարտ օրիորդը մետաքսե թաշկինակը մոտեցրեց դեմքին և սրբեց ճակատին հայտնված սառը քրտնքի կաթիլները։
Չգիտեմ,
ասաց նա կերկերուն ձայնով։
Երբ փոքր էի, հորս մոտ ծառայող զինվորականներից լսել եմ մի պատմություն, որը նման է ձեր պատմածին։
Դա լինելու բան չէ,
առարկեց սև ծովահենը։
Դուք երբեք չեք եղել Պիեմոնտում։
Այո, չեմ եղել, բայց աղաչում եմ ձեզ, ասեք այդ մարդու անունը։
Լավ, կասեմ, նա հերցոգ Վան Գուլդն է։
Հենց այդ պահին թնդանոթային համազարկը խուլ որոտաց ծովի վրա։ Սև ծովահենը դուրս թռավ սրահից։
«Լուսանում է»,
բացականչեց նա։ Ֆլամանդուհին մատներ չշարժեց նրան պահելու համար։ Հուսահատության մեջ նա ձեռքերը տարածեց, հետո անձայն, ասես կայծակնահար, փլվեց գորգին։